Merħba l-semija ta' Campus FM għal-episodju ieħor ta' Taħdita Klio. Mija Emmanuel Puttiġiċ u Liam Gawċi. Illum għandna magħna lill-Professur William Zammit li bipjaċir qegħdin nilqgħuh bħala l-mistieden ta' dan l-episodju. Biex nintroduċu ftit, William Zammit huwa professur assoċjat fi ħdan id-Dipartiment tal-Istudji fil-Bibliotekonomija u l-Arkivistika fl-Università ta' Malta. L-qasma ta' speċjalizzazzjoni ta' riċerka tiegħu jinkludu l-komunikazzjoni fil-forom miktuba, orali u ritwali, l-istorja tal-istampar u disseminazzjoni tal-kitbit stampati u manoskritti. Zammit huwa espert ewlieni fil-qasam tal-militenzja u huwa wkoll awtur ta' numru ta' kotba u studji akademiċi li jkopru diversi materji. U illum William se nkun qegħdin niffukaw fuq l-aktar ktieb riċenti tiegħu li jismu Slavery, Treason and Blood, The 1749 Plot of the Slaves in Malta. William, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tiegħi u tal-Liam. U ħangun qed nitkellmu fuq suġġett li dejjem jaffaxxina naħseb, dan l-attentat li kien sar mill-sira f'Malta fl-1749. Attentat li ma rnexxix, li kieku rnexxa, għalmelu dak huwa jisu l-idea li għandna kieku rnexxa kellhom ħanxu ras il-Grandmastru, jieħdu kontroll tal-belt, eċetera, eċetera. Però dan ma seħx u minn flok imbagħad isseħħ jisal ngħidu l-arrestu u l-persekuzzjoni ta' dawn il-sira. Aħna nafu li Godfrey Wettinger fil-ktieb kbir tiegħu tal-il-sira dal-episodju jitkellem dwaru. Inti issa hawnhekk għamilt studju sħiħ briksa fuq dan l-episodju u dak kollu li hemm madwaru. X'waslek biex you revisit this story u tagħmel studju daqshekk estensiv dwaru?
Ara Manuel, nibda l-ewwel qed nirringrazzjakom tal-istedina, sellem lilkom semmija. Mela, jiena qatt ma kelli frasi illi nippubblika ktieb fuq dan l-attentat ta' rivolta, ta' ribellioni tal-iskjavi f'Malta. Ma ħafna drabi fir-riċerka l-affarijiet jiġru inti tkun qed tfittex ċertu materjal u jitfaċċa materjal ieħor. F'dan il-każ jiena konti li għaddej b'riċerka ruma l-arkivi. L-arkiv tal-Vatikan għandi l-korrespondenza tal-Inkwiżitur minn Malta għal Ruma. U ġożewġ volumi minnhom illi kopru appuntu il-perjodu 1749-1950 dak il-perjodu għandek sensiela twila u dettaljata ta' korrespondenza minn Malta mill-Inkwiżitur Ruma ġimgħa b'ġimgħa 15-15 qed jirrakkonta da din il-ħasda kbira ħansejħulha hekk meta nkixef il-komplott. Jiena tajt din hija informazzjoni unika fis-sens illi kodba fuq il-komplott ġew pubblikati fi żmienhom speċjalment wara ftit li xejn. Imma dawn huma kodba ħafna drabi. Għandek ir-rakkont uffiċjali tal-ordni, għandek ir-rakkonti osra, jiġifieri ħafna drabi m'għandekx inkitbu wara. M'għandekx l-iżvolġiment tal-istorja kif meta fil-fatt qed isseħħ u jiena għad dawna definitely wieħed ta' min jaħdem fuqhom. Dik tfisser illi inti ikollok il-laptop trid tagħmel ma nafx jagħmel xahar tittajpja dawn l-ittri kollha, dil-informazzjoni kollha, tiġi lura Malta u naturalment għadek ħatibda għax inti Malta għandna s-sorsi tagħna wkoll, Malta għandna djari, Malta għandna l-korrespondenza, jiġifieri. Imma il-motivazzjoni ewlenija kienet appuntu dal-materjal oriġinali daw l-ittri li qatt ma ġew pubblikati. Fil-fatt il-ktieb fih żewġ taqsimiet. Fih it-taqsima ta' sitt kapitli fejn jiena niddiskuti l-andament tal-komplott eċċetera. Imma mbagħad għandek it-taqsima l-oħra fejn hemm appuntu daw l-ittri li huma riprodotti fit-totalità tagħhom fit-Taljan, kif inkidbu, imbagħad imma b'sommarju tagħhom bl-Ingliż biex dak li jkun jista' jsegwi wkoll. Jiġifieri dil-korrespondenza kollha tidher fil-ktieb flimkien mal-kapitli bl-istorja ta' dak li ġara.
It-tina forsi qafas qasir ta' x'ġara dikinhar jew x'kellu jiġri u mbagħad x'ġara fil-fatt.
Fil-fatt l-oriġini x'kienet. L-oriġini kienet ġrat sena qabel f'1748 meta għandek dan il-bastiment tork illi l-irsira fuqu irvellaw irnexilom jaqdu l-bastiment u jiġu biħ b'Malta.
Nnejdu l-irsira ansar, ovvjament.
L-irsira ansar, ekku, l-irsira ansar. Iġbir dawk li kienu l-irsira, ħadu l-ħelsin tagħhom dawk li kienu ħilsa spiċċaw l-irsira huma.
Tixwixa fuq bastiment.
Tixwixa fuq bastiment, eżatt. Fost dawn l-irsira ġodda ħan seħulhom hekk, kien hemm il-baxa. Tarodi, illi kien personalità ta' importanza naturalment dan kien il-kap fuq il-bastiment, eccetera. U dan anqabad fuq il-bastiment u issa u spiċċar sir teknikament f'Malta. Dil-persuna kienet trattata tajjeb fis-sens teknikament kien skjaf, imma fir-realtà kif titlob il-galanterija fis-seklu 18 dan kien trattat kważi ta' prinċep, il-Gran Mastru Pinto ta' għamija u ta' uħdar fejn joqgħod iġri bl-ebda modda ma kien maħqur xejn minn da. Biss l-element ta' misħija kien hemm l-element li dana tilef il-bastiment kien hemm. U allura jider illi il-ħsib tiegħu kien illi jpatti għal dan li ġara. Illi hu jispiċċa bl-unuri, mhux jispiċċa bħala bniedem illi tilef il-bastiment, u mhux tilef il-bastiment fi gwerra, ma tilef il-bastiment bl-irsira tiegħu stess illi naxxilhom jieħdu l-bastiment li kienet xi ħaġa ta' xi waħda iżjed gravi. Mustafa, il-paċa ta' Rodi ġifiri, kien irnexxielu jottieni il-Helsin tiegħu, jiġifieri intervenit Franza, Franza dejjem għandek alleanza twila mal-Ottomani. Luigi 15 ta' Franza irnexxielu jottieni il-Helsin ta' Mustafa, u Mustafa meta jrid se taqbad u tela' u ħalla Malta. Mustafa għal-issa għal-mux il-waqt, għal-issa għal-meta jkun il-waqt għal-nitla, fil-realtà, illa li x'kienet jinħema il-plot minnu iġri u kien il-kab vera u propja, l-original tool, the brains behind. Il-plot kien Mustafa.
Ma kontx realizzajt li kien diġa kiseb il-Helsin tiegħu.
U kien ħieles. U dika. Għamlet dika zidet komplikazzjoni, illa li x'meta mbagħad beda jinkixef il-komplott u l-iskjavi kważi kollha ammettew il-kap vera u l-organizzatur vera u għall-paxa, l-ordni f'Malta, Pinto f'Malta, sabru daqsxejn fi problema illa x'teknikament il-paxa kien ħieles. Jiġri ma setax jittratta miegħu. Bħal ma tratta ma l-iskjavi l-oħrajn kollha, apparti l-fatt mill-istatus tiegħu.
Imma kellu l-protezzjoni ta' Franza.
U kellu l-protezzjoni ta' Franza. U hemmhekk għandek jiġifieri għandi kapitlu sħiħ fuq l-aspett politiku tal-istorja, jiġifieri inti għandek l-ordni kif qed jaġixxi f'sitwazzjoni bħal din, mal-poveri skjavi komuni l-ordni għamel li jrid, l-ordni għamel massakru. Sfreġu. Illi l-lum qabdek il-Bart taqra u tisma' dwaru u anka l-ktieb hemm ċertu illustrazzjonijiet daqsxejn
qawwija.
Imma huma parti mill-istorja, ġifieri ħassejt illi għandhom ikunu fil-ktieb ukoll. Meta ġie għall-paxa kwestjoni oħra, għall-paxa dan huwa bniedem protett minn Franza, jiġifieri u hemmhekk l-ordni tilef, Pinto tilef, jiġifieri kellu fl-aħħar jeħles lill-paxa u l-paxa kellu jitlaq minn Malta bl-ebda unu naturalment imma l-inqas telaq ħaj. Mhux bħal l-isfortunati l-oħra li spiċċaw maqbuda ħafna minnhom
imtejkni
biċċiet, jiġifieri dawna kważi qas kellhom għażla. Illa li xanka kif toħroġ mill-evidenza.
Voli ammettow xorta belawa.
Jiġifieri kellek.
Ma ta' bil-lezzjonijiet hija li iktar ma l-affert jinbidlu iktar jibgħu l-istess u xek.
Verament, verament.
Minu fuq jibgħu fuq u minu isfel. Miskin b'hemm x'tagħmel.
Il-kuntest ta' din il-ġrajja kif qed inti kien hemm ħafna nies li kidbu dwarha waqt fil-perjodu, jiena nammetti li meta ġi fidejna dal il-ktieb bdejt indurun għalle paġna paġna għaddi ma qrajtu wux kollu imma meta bdejt nara l-informazzjoni ġdida li hemm, speċjalment meta inti titfa' fil-kuntest il-korrispondenza tal-inkwiżitur li hija ta' hawnhekk u li qisu kważi jiena bdejt nara mhux qed tkun parzjali qed tkun imparzjali kważi qiegħed ħaqata. bli qed jiġri. Imma meta hemm bżonn li jgħid kontra l-Gran Mastru xorta qed jgħid. U anka kif tibda tiżvolġi din l-istorja li bil-mod il-mod anka mbagħad hemm protagonisti li aħna għadna kważi għandek il-Gran Mastru, imma għandek il-Kohen li huwa dak li jikxef kollox u li fil-Monte di Pieta illum meta ngħaddu minn Merchant Street, jiena ma nistax ma niftakarx f'Kohen meta forsi jiena l-istramp li ngħaddi minn hemm, forsi hawnhekk għawżew strambi oħra li għaddu minn hemm u jiftakru fih. Imma din il-ġrajja s-seklu 18 kienet kważi ejja ngħidu ridet tfakkar kif in is-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien li jisma' inti skjaf inti proprjetà ta' xi ħadd ieħor. U jiena nista' nagħmel dak li rrid bik. Li jiena imma mbagħad tidħol interessanti hija li dawn l-ordni fl-aħħar mill-aħħar l-istess skjavi insara li inħelsu ġew hawnhekk għandu l-istess ħaġa li rdu għandu dawn l-iskjavi. Dik hija daw din id-dinamika hija taffaxxinani u meta bdejt naqra l-korrespondenza tibda tara din id-dinamika.
Le għandek ħanajlek għandek ħafna aspetti. Jiġifieri meta inti qed titratta suġġett bħal dan. Okay, l-istorja primarjament ċini. L-istorja hija għandek l-iskjavi għamlu kumplot u l-kumplot falla. Imma tmur ħafna oltre minn hemmhekk il-punti kollha li tissemmi inti. L-aspett tal-qawwa tal-poter. Jiġifieri dan kien okkażjoni fejn l-ordni il-Gran Mastru b'mod partikolari u Pinton partikolari kienet okkażjoni fejn wieħed juri s-saħħa politika, il-poter politiku tiegħu fuq il-prinċipat jgħid li huwa tiegħu.
Jiena nixtieq għandna issa l-tħanna fiha nixtieq nibda l-istorja ħalli nibdew nisiltu dawn l-affarijiet li qed tgħid inti. Mela aħna qegħdin ngħidu li dan il-komplott kien sempliċi fil-festa
tal-Imnarja
kellu jsir kellhom jassassinaw lill-Gran Mastru. U kif kellha ssir?
Ekku, again, jiġifieri inti għandek sitwazzjoni fejn il-palazz ħafna mill-ħaddiema sefturi, attendenti, whatever, li jaħdmu fil-palazz huma skjavi. U kien hemm raġuni għalija din, għax fil-fatt ir-raġuni toħroġ wara. Għaliex ma kinux jimpjegaw Maltin fil-palazz imma skjavi? Illa l-ġil Maltin setgħu jkunu protetti bl-immunità ekklesjastika. Il-palazz kellek ir-rikkezzi, kellek il-fidet, ecc. Allura l-ordni kien jibża li jekk timpjega Maltin u daw jisirqu dal-Malti ħajġilek lejn l-ewwel knisa li jsib u għandu l-immunità. Fil-fatt l-iskjavi impjegati fil-palazz ħafna minnhom laqqas biss kienu konvertiti, laqqas biss kienu dawk li ngħidulhom neofiti, imma kienu skjavi misilmin. Jiġifieri dawn m'għandek l-ebda m'għandhom l-ebda protezzjoni, dawn m'għandhomx.
U għatturi l-poter tal-ordni wkoll.
U zgur. Jiġifieri qed nitkellmu l-iktar skjavi intimi fix-xogħol intimi, jiġifieri dawn li kienu jieħdu.
Biex ilibsu l-Gran Mastru.
Ilibsu l-Gran Mastru addirittura daw kienu skjavi misilmin. Sewwa. Jiġifieri il-kuntest huwa wieħed ta' l-ewwel nett toħroġ ċarina fl-ewwel żewġ kapitli. Ma tistax inti tifhem storja bħal di mingħajr ma jkun hemm ċertu kuntest. U l-kuntest x'inhu? Is-soċjetà Maltija f'nofs is-seklu 18. Jiġifieri inti għandek l-ordni, inti għandek il-klassi privileġġjata l-ordni l-kavalliri, eċċetra, inti għandek il-poplu Malti, x'imkien fin-nofs, inti għandek il-klassi tal-iskjavi. Daw il-persuni mhumiex liberi, mhumiex liberi mhux għax serqu, mhux għax qatlu, mhumiex liberi għaliex ix-xorti spiċċaw li kellhom jispiċċaw skjavi dawna. Imma
inqabdu huma proprjetà ekonomika.
Ekku.
Human merchandise.
Ekku, u l-istess jiena wieħed naħseb suġġett ta' ċertu sensittività bħal da meta wieħed jibda jara l-kattiveri, l-moħrija, l-ewwel nett wieħed irid ipoġġi kollox f'kuntest. Dina ma kienx xi ħaġa li tiġi Malta biss. Jiġifieri il-vjolenza fis-sistema ġudizzjarja kienet
standard.
Ekku. kien standard kull imkien. Jina għalek fl-ewwel kapitli fejn niddiskuti l-iskjavitu, naċċenna wkoll isma. Kellek l-istess ħaġa l-iskjavi insara fl-artijiet tal-Misilmin. Jiġri dik kienet ir-realtà. Dik kienet ir-realtà issa.
Jina inħob ngħidha li aċ-ċirkonċiżjoni ta' tifel ta' sultan. Pala ċelebrazzjoni kienu jaqtaw ras kursa armat.
Marija Santa.
Ġifiri,
le, ġifiri, l-istess, għandek ħanajdu hekk, il-klassi mhux ħielsa f'Malta, il-klassi tal-iskjavi f'Malta. Immanka f'dik il-klassi għandek distinzjoni. Distinzjoni ewlenija hija l-iskjavi konvertiti u l-iskjavi li bagħhom Misilmin. L-iskjaf konvertit huwa skjaf privileġġjat, xorta ħajpa skjaf, imma huwa privileġġjat. L-iskjaf Muslim mhuwiex privileġġjat bl-ebda mod. F'dal komplott kellek taħlita. Kellek skjavi, speċjalment l-iskjavi tal-palazz li kienu skjavi Misilmin, imma kellek ukoll skjavi oħrajn fosthom il-karattru tal-iskjaf iswed illi dana kien wieħed minn dawk li kien fuq il-galera. Tal-paċa, l-inġib Malta kien aġevolat ħafna mill-Gran Mastru, da ġifiri dana kien favorit tal-Gran Mastru.
Fatti ħada bikbira l-Gran Mastru fuq.
ħada ħafna bikbira, ġifiri da il-Gran Mastru zewġu, għamillu ċertu spejjes, u minn kollox ġifiri dana. Kellek taħlita sfiħa, kellek Griki involuti, ġifiri kellek.
U anka, jena dik oġbitna ħafna, William, u inti veru ħrixta ħelwa, din il-gżira kozmopolitana li kienet Malta dak iż-żmien. Ġifiri, nejdu x-nejdu, forsi l-uniki affarijiet pozittivi mill-iskjavitu, hija dawn il-kulturi diversi li jedin jiġu għaw Malta, minn madwar id-dinja kollha, x'inti skjaf ma jfissirx li kont Tork, skjaf stajt kun minn Sahara, stajt kun minn l-Alġerija, minn Marokk, dak iż-żmien.
Ma kien dal-karattru.
Eżatt,
mill-Afrika ovvjament.
Appuntu, le, żgur kellek dak l-element qawwi ħafna. Kienet soċjetà kozmopolita għalhekk meta wieħed jaqra l-istorja jista' jpoġġi anke l-preżent f'perspettiva. L-idea li Malta għadċi darba konna xi soċjetà magħluqin. Gżira żgħira f'nofs il-Mediterran qatt ma tista' tkun. Gżira żgħira fil-Mediterran ftit jew wis dejjem konna kosmopolitani.
Sali pit-toroq.
Oh, ekku. Ġifieri dal-perjodu b'mod partikulari, ġifieri għandek.
Il-bicċa xogħol li semmejna ftit qabel tal dawn il-kastigi tant ħorox. F'għaw parti mill-ktieb inti tirriproduċi daw il-watercolors li safina ma kontemporani.
Veden fil-palazz tal-Inkwiżitur?
Jur brutalità kbira, ġifieri.
Ekku,
toħu minn kollox. Fl-istess i William dan huwa s-seklu 18 tal-Illuminiżmu. Fejn għandek nies bħal Beccaria u oħrajn li qegħdin jargumentaw li t-tortura m'għandix tintuża, l-bina kapitali għandha tispiċċa. Naraw f'partijiet mill-Ewropa jibdew jiġu adottati dawn l-idejat, anke f'Malta eventwalment bdewna. Però fl-istess ħin xorta f'naħa l-oħra tal-miżin daw it-tip ta' atroċitajiet.
U barbarizmi kbar. Barbarizmi.
Kif jibbilanċja daw l-affarijiet? Kif tibbilanċjhom inti?
Ara.
Fuq il-miżin.
Manuel, hemm raġunijiet diversi għal dal-waħx kollu li ġara, ġifieri u li huwa. Ġifieri għandna deskrizzjoni kemm deskrizzjoni miktuba u kif aċċennajt tajjeb inti. Is-set dan kien set ta' madwar fuq l-20 xi 24 pittura li minnhom salvaw 19. Dan huwa set uniku, ġifieri jiena sapenna fien ma jeżistix xi ħaġa li jisimili tiegħu illi qiegħda turi dan huwa set li sar kontemporanju, dan sar ftit snin mill-istudju li għamilt fuq u ħarġet illi dan ma sarx fis-sena tal-plot fl-1749 imma sar ftit snin wara. Illa li x-fuħda minnom, grazzi għal-fatt li t-natfu, għandek wahda mill-eżekuzzjonijiet u għandek id-direkt nisa ta' San Juan biddar tal-Gran Prior. U fuq dar tal-Gran Prior għandek it-tlet armi.
Sawa.
L-arma tal-Gran Massu, normali, pinto, imma mbagħad għandek l-arma tal-Papa u l-arma tal-Gran Prior tal-Ordni. U meta tara l-arma tal-Gran Prior u l-arma tal-Papa, issib illi kien Clement XIII u kien Mainardi, il-tnejn li huma kombinazzjoni laħqu fl-1758. Disa snin wara il-komplott. Ġifieri, tidher issa dina ħarġet ovvja ċara illi dawk l-istampi dawk
il- Mill-inqas 10 snin wara bieħed.
Mill-inqas. Biss il-dettalli fihom tant jaqbel mas-sorsi, tant jaqbel mas-sorsi kontemporanji illi jiena personalment m'għandix dubju illi m'impinġihom
ir-rada u l-affarijiet.
X'enar. Jiġifieri dik każ. Kont qed ngħidu fuq il-kastigi. Il-kastigi l-ewwel nett titpoġġi l-kumplot f'kuntest. Dana mhux skjaf jew skjavi ippruvaw jaħarbu, dik kienet tiġi spiss fi żmien l-ordni.
Inkollu jippruvaw jaħarbu.
Il-ħin kollu. U ħafna drabi.
Part of the job.
Part of the job. I mean, kważi kien mistenni il-liskjaf jipprova jaħrab, sta għalik li ma tħallihx. Dment il-liskjaf fl-attentat tiegħu li jaħrab ma joqtol lil ħadd. Ma kienux joqtlu għom laqas.
Lo.
Jtuhom xi kastik, jitfhom fuq xwir jekk ma kienx miskien diġà fuq xwir. Ma insomma, dan huwa każ differenti. Dan hawnhekk għandek
Regicide. Teknikament mhux regicide rridu ngħidu għax kif tiġi tal-prinċep ma.
Għandek high treason u regicide. Jiġifieri hawnhekk il-kwestjoni hija ħaf u minn min. Anke kieku kien mill-poplu Malti.
Aħseb
wara
mill-qiegħ tas-soċjetà.
Mill-qiegħ tal-qiegħ.
Li inti is-soċjetà li inti qiegħda għandek iż-żarbun fuqhom.
Ekku.
Jiena nixtieq qegħdin naslu lejn l-aħħar b'ħassoltu jtiru intervisti bħal daw nixtieq ngħaddi żewġ kummenti u nixtieq insaqsik ftit. L-ewwel nies affaxxinajtni kif innexxielek taqra il-captions ta' dawk il-gwaxx tal-palazz.
Taqrhom ikoll.
Għax jiena ili narhom xi wieħed oħra xar snin u forsi rajt nofsom. Imma li huwa interessanti id-dettalli joħroġ minnhom, imma mbagħad inti tirriproduċi drawing ta' favre. Li hija xi ħaġa kważi makabra, jien ma kontx nafgħu ġifieri inti ġifieri ġibitli l-attenzjoni meta kont qed naqra. Nixtieqek tispjega ftit dwarha din.
Iva, waħda mill-illustrazzjonijiet li fejn il-ktieb hija ras ta' wieħed minn daw il-poveri skjavi misilmin illi kienu ġew maqtula bħala gilti tal-komplott.
Ibrahim,
li kien wieħed minn dawk li konvertew.
Fil-fatt ta' Stefano Lorenzo Maria.
Għax kienu jtuhom li sem Kristjan, ġifieri allura għandek. Dana meta ġi maqtul, ġifieri dawn kienet tinqa' tar-ras, urra ġifieri il-kastik kien imur oltre l-mewt. Ġifieri mhux biss li toqtol, mhux biss kif toqtol, imma bil-ġisem mejjet illum fil-parlanza tal-popolin jgħidu tagħmel show. U daw hekk kienu jagħmlu. U jagħmlu show. Jiġifieri da iqattaw il-ġisem, siqim dendla law, siqim dendla lem, rasim waħla għaw u wit imwaħla lem. Fil-każ ta' dal-persuna li kien ikkonverta. Il-pittur Favre, illi kien attif Malta kulħadd jaf bih, eċetra, kien talab il-pinto biex jieħu r-ras għal xi żmien biex jagħmel studju anatomiku għal pittura, mill-latta pittura fuqha. Apparentament Pinto ma kellux problema, dir-ras spiċċa tant Favre għamel id-disin tagħha kif lesta dir-ras ġiet mitfuna u ngħatat Christian Berry. Illa li xankija u dina interessanti. Ġifieri aħna b'dal kattiveri, b'dal moħqrijiet kollha. Ok? Għalhekk wieħed li tiegħla fajt fil-kuntest. Għandek l-aspett tal-konverżjonijiet. Tajt imma daw kemm kienu kattivi. Kemm kienu kattivi. Eħe, il-mentalità tas-seklu 18 dil-ħajja mhux importanti. Il-ħajja l-oħra. Il-iskjaf tibqa' tiffittaħ salaħ illum narawha pressure psikoloġika. Il-kuntest tas-seklu 18 mhux li inti dal-bniedem ħajitlef ħajtu, għax ħaqqu jitlef ħajtu, imma jinħramel minn kollox biex insalvalu il-ħajja ta' dejjem. Anka wara li qattawhom anke wara li ħarquhom kienu jindifnu separatament.
Ożgur, mela, fiċ-ċimiterju tal-Musulmani, fiċ-ċimiterju
tal-Ġewwa. Il-fdal maħruq tal-Kristjani farx konsagrata, l-oħrajn pratikament mormin.
Willi, wasalna biex nagħlqu.
Iva. Jiena l-onis nirringrazzjawk għal darbohra, William, tal-għajd l-istedina, ħadna l-gost, ħafna naqsmu dawn l-ideja, timma minnaw nħedġeċ l-semmija li fitxu dan l-ktib, Slavery, Treason and Blood, the 1749 Plot of the Slaves in Malta, publikat minn Heritage Malta, għax huwa veru kapolavur u proset William. Jiena li jimgawċi fisem Emmanuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqaw il-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM.